Silen. Silen. Kodovi civilizacije i kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Emisija Silen, a danas izuzetno zadovoljstvo. Govorimo o 99. broju magazina Geopolitika. Naši gosti su glavni odgovorni urednik magazina Geopolitika Slobodan Erić i novinar Geopolitike Nevenka Stojčević. No, današnji razgovor počećemo objašnjavajući šta se najnovije desilo u vezi sa fenomenom Trumpa, koji već nazivaju trumpizam. Čućemo jedan deo govora Donalda Trumpa održanog u sredu tokom Demokratske nacionalne konvencije Demokratske stranke.
I have nothing to do with Putin. I've never spoken to him. I don't know anything about him other than he will respect me. He doesn't respect our president. And if it is Russia, which is probably not, nobody knows who it is, but if it is Russia, it's really bad for a different reason, because it shows how little respect they have for a country when they would hack into a major party and get everything. But it would be interesting to see. I will tell you this. Russia, if you're listening, I hope you're able to find the 30,000 emails that are missing. I think you will probably be rewarded mightily by our press. Let's see if that happens. That'll be next. Yes, sir.
Donald Trump na konferenciji za štampu je u sredu rekao Rusijo, ako slušate, nadam se da ćete biti u stanju da pronađete 30.000 emailova koji nedostaju. Mislim da ćete najverovatnije biti nagrađeni izobilno od strane naše štampe. Šta je ova eksplozivna izjava proizvela? Čućemo komentar dat ruskoj televiziji od strane čoveka koji sebe naziva Lionel Nation. U pitanju je veoma ugledni novinar i komentator Michael Leboron.
Let me explain to you the genius of this man. Now, I'm not supporting him or anyone on the ticket. Let me just make sure everybody knows this. I don't carry anybody's water, as it were. But last night, when Bill Clinton spoke from the heart and provided one of the most stentorian speeches, a billet doux to his wife, and everybody was crying lacrimose over this speech, Bill...
Dozvolite da vam objasnim koliko je genijalan ovaj čovek. Ja ga ne podržavam kao predsjedničkog kandidata, zapravo ne podržavam bilo koga iz te družine. Ali prošle noći Dakle, utorak, dok je Bill Clinton govorio na Demokratskoj i Nacionalnoj konvenciji, izgovarajući svoj najvisokoparniji govor posvećen, naravno, svojoj ženi Hillary, i dok su svi plakali i kada su PR menadžeri kampanje Hillary Clinton smatrali da niko neće govoriti ni o čemu drugom do govoru Billa Clintona i o Hillary kao kraljici koja iščekuje svoje krunisanje, o čemu mi zapravo govorimo već sljedećeg dana? Pa mi govorimo o Rusiji, Rusija i e-mailovi, 30.000 e-mailova koji su nestali. I ukoliko još ima ljudi koji ništa o tome nisu znali, svi su se zapitali, pa čekaj malo, o čemu se ovdje radi? Hajde da to izguglujem. Hillary-ni mailovi i velika kontroverza sa serverima. O, pa ona je optužena da poverljive informacije šalje, da je slala svojim i putem svojih privatnih e-mailova. Šta je Trump uradio? Trump ne samo da je ukrao baklju sa gromovima i munjama, on ju je preusmerio kao na rodu, preusmerio na bika i bik je potrčao na njega. Odnosno, šta je Trump zaista uradio? On je povratio i pojačao debatu o mailovima koju i Hillary i sve demokrate po svaku cenu žele da izbjegnu. O, kakav makijavilistički genije, najveći koji je ikad postajao, jer ovo je jedna od najstrašnijih optužbi po Hillary Clinton. I on je rekao, hej Rusija, hej gospodine Putin, ukoliko nađete 30.000 e-mailova koji su nestali, izbrisani, dajte nam ih, mediji bi želeli da ih imaju. Hillary je rekla, pa nema ništa u tovim mailovima, reč je o jogi, o zdravoj hrani, o ostalim ličnim stvarima. O, ako je ništa, zbog čega onda toliko brinete? U pitanju je dupla igra, genijalna, i ona je u toku. Pazite, Trumpov kandidat za potpredsjednika Mike Pence odmah je nakon Trumpa izjavio, ako je Rusija to omogućila, tako mi Boga, onda to moramo istražiti do kraja. Pence je govorio o bezbednosti interneta, o integritetu države. To je dodalo dodatnu, ogromnu pažnju na mailove. I to je genijalno. To je šahovski potez koji je multidimenzionalan. U pitanju je čista genijalnost. Gospodine Eriću, vi ste, spadate u red novinara, urednika koji služe na čast novinarstvu ne samo u Srbiji, nego rekla bih u svjetskim razmjerama u kojima je novinarstvo, mediji uvezano i predstavlja jedan od glavnih oslonaca, okosnicu ovog prevrata koji je izveden na čovječanstvom, koji su izveli globalisti. Vaša geopolitika sada, i to je priznato od strane brojnih vaših saradnika iz sveta, predstavlja, na primjer, profesor Edward Herman ističe geopolitiku kao sjajan reflektor u mraku laži koje šire mainstream mediji. I rekao je, pa pazite, taj list je otvorio nama prostor, nama su zatvoreni mediji, znači sve više mediji u Evropi, zapadnoj Evropi, u stvari u čitavoj, u svetu, posluju kao prostor za određene, za one koji učestvuju u ostvarenju realizaciji novog svjetskog poretka. I u tom smislu 99. broj geopolitike je nešto što izuzetno nas raduje u uslovima koji su jako otežani za nezavisne medije, za sve one koji nisu u globalističkoj igri. Vidimo da mediji koji jesu se i štampaju bez, i dele besplatno. Dakle, u pitanju je jedna opsežna operacija, upravo medijska. I u tom smislu ja čestitam vama na sposobnosti da ovaj medijski brod držite pod kormilom koje ne skreće sa puta istine i koje uspeva da opstane uprkos finansijskim teškoćama koje su sve veće i sve brojnije. Pa evo, hvala vam što ste danas sa nama, hvala i Nevenki Stojčević što je sa nama. Da na početku prokomentarišemo redom kako smo i krenuli. Dakle, fenomen Donalda Trumpa i geopolitika je o tome pisala, ali evo vidimo da je zaista u pitanju neverovatno mudra politička igra, politička kampanja.
Hvala što ste me pozvali, hvala na ovim lepim rečima, na moj račun, račun geopolitike koje su preterane i zaista nezaslužene, ali ste me inspirisali da kažem da kad ste pomenuli profesora Hermana, da je upravo mi Bernard Rabel, jedan od najznačajnijih nemačkih intelektualaca, kada smo radili s njim intervju koji je objavljen u ovom broju, također rekao da on više ne može da se oglasi u Nemačkoj i da eto koristi priliku da se neki način obrati javnosti preko jednog srpskog magazina. Što se tiče fenomena Donalda Trumpa, ja želim da kažem da iako ga globalni mediji predstavljaju kao političkog showmana, da je reč o jednom dubljem fenomenu i da Donald Trump odražava jedno dublje nezadovoljstvo koje postoji u Americi. Ja bih rekao da je to nezadovoljstvo jedne patriotske Amerike koja je nezadovoljna ne samo demokratama, nego ja bih rekao jednom čitavom tom globalnom nomenklaturom, jer mogu slobodno da kažem da je Donald Trump jedini kandidat republikanske stranke koji je više uopšte mogao da pobedi bilo kog predsjedničkog kandidata demokratske stranke, jer je demokratska stranka posebno u vreme u mandatu Baracka Obame vodila takvu imigracijnu politiku liberalnu, prima veliki broj hispanoameričkih građana, također i drugih etničkih zajednica, takozvanih obojeni, oni su toliko povećali svoje biračko telo da bi bilo ko drugi mogao da im se suprotstavi. Ali to je samo mogao da uradi neko koji je bogat kao Donald Trump i koji ne samo da je bogat, nego on ima jednu vrstu, rekao bih, moralnog i ličnog samopouzdanja da uđe u sukob sa tom nomenklaturom. Jer ono što čini mi se u našoj javnosti se nedovoljno obraća pažnja i nedovoljno se čini mi se razume da ljudi najčešće stavljaju znak jednakosti između globalne upravljačke elite koja sedi u Njujorku, Vašingtonu, na Wall Streetu i Sjedinjenih Američkih Država. Iako je globalna upravljačka elita duboko inkorporirana u američki establishment, tu ne postoji znak jednakosti, jer deo ljudi koji u Americi razume stvari vidi da ta globalna upravljačka elita koristi američku silu oružane snage zarad ostvarenja, da oni krče puteve njihovim korporacijskim interesima. Ali oni znaju da su ti globalni kapitalisti izdali Ameriku, oni su svoj kapital prebacili na druge destinacije, imamo Detroit, imamo deindustrializanu Ameriku. Znači, otpor tom globalnom upravljačkoj eliti možda nije jasan, on je možda difuzan na informativnom planu. Imamo Alexa Jonesa, o kome ste vi toliko govorili i koga ste vi promovisali, i na političkom planu ovdje se pojavljuje Donald Trump. U novom broju geopolitike imamo također tekst Patrika Buchanana, možemo reći stožara najznačajnije ličnosti američkog konzervativizma, koji upravo govori da stanovništvo beli praktično u Americi će glasiti za Trumpa zato što je prethodna administracija, uključujući administraciju Baracka Obame, su sprovodili takozvanu antidiskriminacionu politiku i oni su praktično počeli da diskriminišu belo stanovništvo u Americi. Tako da će to na neki način biti vrlo, vrlo zanimljivo kako će se odvijati. Ali da se vratim na Rusiju. Naravno da se Rusija javno trudi da se ne izjašnjava po pitanju Sjedinjenih Američkih Država kada je u pitanju izbor za predsjednika. Ona to radi naravno iz principijelnih razloga, ali Rusija je zainteresovana za taj naravno izbor i zbog toga, iako je Rusija znači učestvovala u tome, ona je to radi iz razloga nacionalne bezbednosti. Zato što Rusija želi da predupredi jedan scenario moguće vojnog sukoba i postoji samo jedan jedini strah koji Rusija ima, a tiče se nacionalne bezbednosti. To je strah da približavanje NATO-a granicama, ali taj strah ne proističe iz mogućeg konvencionalnog sukoba, on proističe iz toga što bi se sa teritorije Baltičkih država, Poljske, Rumunije, Bugarske i Turske, bez obzira na promjene nakon vojnog udara, jer NATO ima tamo vojne instalacije, vojne baze, znači postoji strah da se sa tih teritorija iznenada ne ispale ogromne količine nuklearnog oružja, što vojni stratezi Zapada zovu globalni udar, i naravno da li bi u tom slučaju Rusija mogla da adekvatno odgovori. U tom smislu Rusija je veoma zainteresovana naravno za ishod izbora u Americi.
Da, izvanredni komentari profesora Mišela Čosudovskog na stranicama Global Researcha neverovatno snažno upozoravaju na ono što se može desiti ukoliko Hillary Clinton bude postala predsjednica Sjedinjenih Američkih Država, jer je njena strategija usko vezana za rat i taj potencijalni nuklearni sukob sa Rusijom. To je ono na što Mišel Čosudovski neprekidno upozorava, no svedoci smo da su demokratske, da su zakoni, da je demokratija otišla niz parapet. Na to zapravo možda i najbolje ukazuje činjenica da nedostaje 30.000 mailova, da su u pitanju poverljive informacije koje su odaslate privatnim mailovima. Čitava ta politika koja iza karakteriše prisustvo na političkoj sceni u najvišim krugovima Hillary Clinton, koja je i izabranica Bilderberga 2015. Tako, tada smo saznali da je ona kandidat za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, ali ova činjenica da je jedan pravni postupak potpuno izostao kada je u pitanju ono što se klasičnim jezikom zove špijunaža, je nešto što nam nepobitno nakon neuspeha referenduma u Grčkoj, kada je ignorisana volja naroda veoma surovo, Alistair Campbell, savjetnik Tonya Anthony Blaira, je tom prilikom u nedavnom intervju u CNN-u rekao, referendum je veoma nepotreban, i upotrebio je neki termin koji je pežorativno označavao pojam referenduma, znači on je jedan otpad koga se treba opasnost za demokratiju, tako je rekao. Znači vidimo da demokratske procedure, demokratski zakoni ne važe na sličan način na koji su poreski obveznici bili u Americi prinuđeni i vidimo u Evropi da plaćaju propuste, odnosno neverovatnu krađu koju su izvele velike banke Wall Streeta. Rekli su one su suviše velike da bi propale. Očevidno to sada važi za ceo globalistički establishment. Kakav je vaš komentar?
Pa ja mislim da je na delu ponovo reč o sukobu, znači globalnih upravljačkih struktura sa određenim nacionalnim elementima. I ono što čini mi se još jedan, bar sa mog nekog aspekta, jedan deo ljudi čini mi se neočavan i nadičara, a to je da nije sporna, znači sama činjenica da je došlo do nelegalnog prenosa vlasti i moći. Znači, na delu je da se moć dislocirala u neformalne centre moći poput grupe Bilderberg, trilateralne komisije, koje ne podležu nikakvoj parlamentarnoj zakonskoj kontroli. Znači, to je jedan aspekt. Drugi aspekt je ne samo da ta globalno upravljačka elita ima određene svoje ekonomske interese, ona ima i svoje, po znacima, ona, duhovne interese. Na delu je jedna vrsta duhovnog rata. Sve vreme besni jedan duhovni rat. Taj duhovni rat je usmeren protiv hrišćanstva. I instrumenti, Islamska država je instrument u tom duhovnom ratu. Ona je, kako bih rekao, to su snage za etničko i versko čišćenje prvog hrišćana na Bliskom istoku. Globalni mediji su smišljeno sve vreme zapostavili temu čišćenja hrišćana prvo u Iraku, kasnije u Siriji itd. Znači, kao što su u ostalom, sad postoje već ozbiljna dokumenta, kao što su te njihovi prethodnici iste te strukture Hitleru 30. neke dole godine dali ogromna finansijska sredstva i također koristili ga kao fizički instrument za eliminisanje nekih protivnika. U svakom slučaju Rusije, problem se toliko zaoštrio da je Rusija sada na meti ne samo kao geopolitički konkurent, ona je danas na meti kao jedina zemlja koja je sačuvala istinu, to je sačuvala pravoslavlje, pravo veru. Naravno, ona je konačno preuzela ideju Trećeg Rima. Mi znamo da je Vasilijanska patrijaršija jedini preživjela institucija Vizantije i naravno koja u sebi čuva ogromnu duhovnu tradiciju, ali upravo zbog njenog objektivnog, realnog položaja na Bosforu, ona je danas izložena velikim pritiscima od strane upravo tog zapada i upravo taj sabor koji je održan na Kritu bio je pokušaj tih globalističkih struktura da na neki način pravoslavlje modeluje po ugledu na Vatikan, jel tako, da se izvrši pritisak na jedan centar, no Božijom promislu i Bogu hvala, pravoslavne crkve su autokefalne, to jest nacionalne, i taj scenario se nije ostvario. Najveći paradoks je što mi upravo kada smo slavili toliko takvu tu veliku godišnjicu kada je hrišćanstvo postalo državna vera, upravo se, kako bih rekao, događa proces i odvajanja i isterivanja hrišćanstva iz državnih programa, praktično teranje hrišćanstva ponovo u neku vrstu katakombe, ilegale i tako dalje. I u tom smislu postradala je prvo naravno Zapadna Evropa, postradala je Amerika, i tako da je ovaj sukob koji se danas vodi, on je mnogo složeniji, on je više dimenzionalan i on se u konačnom smislu ne vodi samo za odbranu geopolitičkih pozicija, za resurse, za energente, on se vodi i za istinu. I to je, i mi na neki način, kada branimo istinu, mi na neki način postajemo saradnici Božiji, i tako i treba da budemo. Jer je Hristos rekao, ja sam put, istina i život.
Nevenka Stojčević se nedavno vratila iz Rusije, gde je bila po pozivu ruskih železnica. Mi smo jednu emisiju napravili nakon njenog povratka iz Rusije. Dva teksta su tome posvećena u najnovijem broju Geopolitika. Pa evo, Neno, kako vi komentarišete ovo čemu smo ja i Slobodan Erić govorili? I kako vi pozicionirate, kako se osjeća ta atmosfera? Vi ste po povratku govorili o toj različitoj duhovnoj supstanci koja se osjeti čim vi sletite na aerodrom moskovski ili bilo koji drugi. Tako da očuvan duh koji se uzdiže umjesto da tone u ovo ništavilo koje je uguran globalističkom najezdom koja nas je okružila sa svih strana, kada su mediji u pitanju, institucije koje deluju, znači kultura koja nestaje pred našim očima i sve se u stvari čovek se dekonstruiše, kako su to filozofi nazvali, a ta dekonstrukcija podrazumeva njegovo slabljenje u svakom pogledu, znači duhovnom, duševnom, religioznom, polnom, identitetskom, vezivanje za porodicu, dakle sve je to poljuljano kako bi se u pukutine ugurala ona verzija čoveka koji će biti dozvoljen i koji je predviđen novim svetskim poretkom.
Da, zahvaljujući mom boravku u Rusiji, ja sam shvatila da je upravo ta duhovnost pomogla procvatu koji se događa na materijalnom, da kažem na svetovnom planu. Jer i kad je bila pod najvećom tiranijom, pravoslavna vera i duhovnost nisu nestajale, one su naprotiv bile motivisane, da kažem, tim vremenom i takvim prilikama. I sad se, evo, zahvaljujući dolasku i predsjednika Putina na vlast, imam utisak da se oslobodila ta jedna energija, da se ruski narod vraća toj duhovnosti i da se zahvaljujući tome dešava i ovaj veliki razvoj Rusije koji je evidentan na svakom koraku. I zahvaljujući kome ja kažem da vas krsava matuška Rusija. Za vaše slušaoce koji nisu bili s nama u prethodnoj emisiji kad smo govorili o ruskim železnicama, a sad pričam isključivo o njima zato što sam bila njihov gost, htela bih da ponovim samo nekoliko osnovnih podataka o toj firmi. Znači, ruske železnice su jedna od najvećih saobraćajnih sistema na svetu, čija operativna dužina iznosi 85,3 hiljada kilometara. Promet robe dostigao je 2,954 triliona tona po kilometru, prevezenih putnika u dalekom i prigradskom saobraćaju 1,020 milijuna ljudi, a promet putnika dostigao je 120,4 milijarde putnika po kilometru. Dakle, naglašavam ovo po kilometru da ne bude zabune. Ruske železnice inače su jedna od najvećih železničkih kompanija na svetu, sa ogromnim obimom teretnog i putničkog prevoza, sa visokim finansijskim rejtingom, kvalifikovanim stručnjacima u svim oblastima železničkog saobraćaja, sa velikom naučno-tehničkom bazom, projektnim i građevinskim kapacitetima, značajnim iskustvom u međunarodnoj saradnji. I još da ponovim ovaj podatak, osnivački kapital ruskih železnica iznosi 2 trilijona 91 milijardu 213 miliona 180 hiljada rubalja. I ono što je jako važno da se kaže, to je da je jedini akcionar i vlasnik ruskih železnica u stvari Ruska Federacija. Dakle, ovo je firma od strateškog značaja za Rusiju i očigledno da ona ne može da bude prepuštena privatnoj vladavini, nego će je Ruske Federacije zadržati i upravljati njima.
Da, vi ste pisali o novom putu svile, ona se tiče razvoja brzih pruga i u pitanju rusko-kineski konzorcijum i projektovanje brze pruge Moskva-Kazanj. Ova pruga treba bude završena do 2016. a puštena u rad do 2021. To je 770 km preko teritorije 7 krajeva Ruske Federacije i priključit će se regioni sa oko 25 miliona ljudi. To je veliki projekt izgradnje pruga, veliki brzina. I to je zaista impresivno.
To je jedan veliki i veličanstven projekat, nema sumnje. On podrazumeva, dakle, železnički put od Kine, od Pekinga do Moskve, i uključuje također ovaj deo koji se odnosi na Rusiju, put od Kazanja do Moskve, a ukupna dužina toga puta je više od 7000 km i kad budu izgrađene, a predviđa se da će izgradnja njihova trajati oko 10 godina, te podrazumevaće prelazak toga puta od 7000 km za 2 dana. Znači, to je zaista jedan veličanstven, kažem, projekat na kome trenutno Moskva i Peking zajedno i ubrzano rade. Oni ga čak upoređuju sa prethodnim velikim ugovorom koji je Moskva potpisala sa Pekingom o isporuci gasa. Znači, otprilike po značaju oni imaju isti tretman. Naravno, to će biti velika stvar, pogotovo u okviru nastajanja Evroazijske ekonomske unije, jer će naravno otvoriti puteve, to će biti opet ova široka pruga, znači 1520 mm. I naravno ona će otvoriti, da kažem, put i ulazak ostatku sveta u jedno ogromno evroazijsko tržište.
Over me, I'm there. Jazz Festival Nišvil 2016. Od 11. do 14. augusta. 10 stageva, 100 koncerata, 600 izvođača. Nastupaju Aldi Meola, Joe Stone, Cyrus Chestnut, Buster Williams, Lenny White, Shack Attack, Bill Evans, Soweto Kinch i drugi. Garde Evans.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao da nas ne otkupu.
Agata.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Petra Stanić.
Novi album.
Ti imaš savršen plan za mene, pokvari šta treba mi, neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Eko.
Nastavljamo emisiju Silen, predstavljamo 99. broj magazina Geopolitika. Sa nama u studiju glavni odgovorni urednik magazina Geopolitika, gospodin Slobodan Erić, i gospođa Nevenka Stojčević, novinarka magazina Geopolitika. Izvanredna analiza pokušaja vojnog puča u Turskoj. Autor je Zvonimir Trajković i zaista je briljantno analiziran i čitaocima se pruža mogućnost da se upoznaju sa u stvari načinima na koji se državni udar vrši i gde je ovaj državni udar u Turskoj odstupio od te od tog obrasca, i izvanredno je analizirana celokupna situacija i jedna i druga strana, jedna koji pripada i turski predsjednik Erdogan, koji je Fatullaha Gulen, nacija u stvari čoveka koji se nalazi na čelu organizacije koje je nastali pod potpunom je kontrolom Centralne informacijone agencije, a sa druge strane i one pravce analize koji govore da je Erdogan sam organizovao Volkswagen operaciju državnog udara kako bi se ti ljudi koji predstavljaju veoma veliki faktor za sprovođenje globalnog poretka i stavljanja Turske u te okvire rešio. Kakva je vaša analiza, gospodine Eriću, ovog događaja koji je od izuzetne važnosti zapravo za tokove koji su pred nama?
Da, gospodin Zvonimir Trajković je dao jednu briljantnu analizu. Inače, za slušalce da kažem da je on bio savjetnik nekoliko predsjednika, bio je dugogodišnji savjetnik predsjednika Slobodana Miloševića, i on, po mom dubokom uverenju, ima jedan fundamentalan osjet za politiku. Ja ga privatno zovem srpski Makijaveli. Ja mislim da je, želim da naglasim samo jedan detalj koji je prethodio, a čini se koji se također u našoj javnosti dovoljno ne primećuje, da je posljednji 7-8 godina sekularna Turska, kemalistička Turska, se žalila, upućivala je apele evropskom javnom mnjenju zbog smene generala. Znači, Erdogan je još ranije počeo da smenjuje ljude iz pravosuđa, generale i tako dalje. I oni su se žalili, sekularna Turska se žalila jer je rekla da je Evropa i Zapad ostavio. A zašto tada Zapad je podržavao Erdogan na račun sekularne Turske? Zato što je Erdogan, to se moramo znati, sarađivao odlično sa Amerikom, on je podržavao muslimansku braću u Egiptu, sarađivao je sa Katarom, sarađivao je sa Saudijskom Arabijom u eskalaciji rata u Siriji i tako dalje. Ušao je u sukob sa Izraelom kada su, sećamo onog slučaja sa onim brodovima, sa onim pacifistima i tako dalje. Ali ono što je Erdogan, uprkos svim naporima koje on činio zajedno za saradnju sa Zapadom, on je video da mu on je neki način rade o glavi, a da Rusija s kojom je on ušao neki način u konflikt, da mu ona jednostavno radi o glavi, da se ne meša na unutrašnje stvari. I nema nikakve sumnje da je taj državni udar organizovao Zapad, odnosno pre svega Amerika. Naravno da vi možete napraviti, kako bi rekao, neki teroristički akt ili neku operaciju, ali kao Volkswagen, ali državni udar je mnogo velika stvar da bi to moglo da se režira i tako dalje. I u tom nekom smislu Amerika je u ovom trenutku intervenisala, jer ne samo da joj je Turska potrebna kako bi u slučaju ozbiljnijeg sukoba zatvorila Moreuze, znači Bosfor i Dardanele, to je stara u stvari anglosaksonska politika koja je podržavala Tursku posljednja 3-4 veka i koja je, kako se kaže, produžila bar dva veka život bolesniku na Bosforu. Drugi razlog je naravno što je Erdogan postigao sporazum sa Evropom, pre svega sa Nemačkom, oko izbeglica, s obzirom da veliki broj izbeglica je skoncentrisan u Turskoj. Erdogan ima neke svoje račune, on želi ih možda upotrebi u sukobu sa Kurdima i tako dalje. On je to dobro naplatio, cifra između 5 i 6 milijardi dolara, ali time se predupređuje i remeti plan globalista koji trebaju ogromne količine migranata da ubaci u Evropu da bi izazvali destabilizaciju Evrope. I to je ono o čemu sam ja govorio, što ljudima, što politika te globalne upravljačke elite deluje na prvi pogled nelogično. I zato se ona bez tog duhovnog aspekta ne može razumeti. Jer kakva je to logika da recimo određena američka služba pod zajedno s Islamskom državom destabilizuje Francusku, koja je partner, jel tako, i saveznik Amerike? Te stvari nisu logične. One se jedino mogu razumeti upravo tom iskonskom mržnjom protiv pravoslavlja, protiv hrišćanstva, to je mržnjom prema životu. Ako neko kaže da su to možda preterivanja, da su to neke teorije zavere, pa dobro, pogledajmo obraz, pogledajmo fondove tih velikih globalističkih korporacija. Koga oni finansiraju? To su eutanazija, abortus, znači sve smrt, smrt, smrt. Borba protiv života. Znači, borba protiv života se vodi na svakom koraku. I zato je, daj Bože, da do toga ne dođe, i zato postoji mogućnost za sukob. Onaj koji je u stanju da ubije život u začetku, on je u stanju da ubije i čovjeka, jel tako? I u tom nekom smislu situacija Erdogan naravno sada koristi priliku da, s obzirom da on ima, nema nikakve sumnje autoritarne sklonosti, on sada koristi priliku da ukloni ne samo protivnike, nego i moguće potencijalne protivnike. Mislim da to što on radi je pogrešno, on bi trebao da radi na stabilizaciji zemlje, jer on tim čiskama praktično samo proizvodi neprijatelje, a ne treba imati nikakvih iluzija da Amerika neće odustati od destabilizacije Turske.
Politika koja se sprovodi sa migrantima, koje mnogi istraživači ovih fenomena nazivaju oružjem, jednim od izrazito opasnog oružja za destabilizaciju i urušavanje Evrope i Zapada uopšte, govore o tim tokovima migranata, jedan od njih je naravno i takozvana balkanska ruta, i govore o ćelijama koje služe, odnosno predstavljaju spavače koji će se na određeni mig aktivirati u smislu sprovođenja terorističkih napada. Kako u tom smislu vi tretirate jedan čin koji vidimo da nailazi na različite interpretacije u medijima koje gledaju da budu i veoma duhovite i tako dalje? To je sve odvlačenje pažnje od činjenice da su zatvorenici iz američkog vojnog logora Guantanamo, koji su učestvovali u terorističkim akcijama, državljanin Jemena Mansur Ahmed Sadal Dajfi, Tadžikistanac Muhamadi Davlatov, dovedeni u Srbiju. U intervju koji sam nedavno napravila sa gospodinom Williamom Mengdalom, on je rekao da je to izuzetno opasno, jer su u stvari Guantanamo, logor Guantanamo, Amerikanci koristili kako bi isprobavali, usavršavali tehnike kontrole uma koje su, kako nam je veoma dobro poznato, velike rezultate dale u programiranju ubica, dakle pravljenju takozvanih zombi ubica. Imamo veliki broj primjera kako su oni delovali. Tu je i napad na američkog predsjednika JFK-a i potom na čitav niz brojnih slučajeva u kojima su aktivirani ljudi pod kontrolom uma.
Pa pored tog bezbednostnog aspekta, kada je pitanje naša zemlja, tu postoji jedan pravni problem. Prvo, ono što je veoma čudno, ako su oni bili zatvorenici, zašto nije podignuta optužnica i zašto nisu osuđeni? Zašto njima je neizrečena kazna? Jer oni sa pravnog aspekta mogu slobodno da idu u Ameriku, tako bi trebalo. I kada bi se oni pojavili u Njujorku i Vašingtonu, Sjedinjene Američke Države, ne bi bilo nikako pravnog osnova da ih uhapse. Jel' tako? Oni su slobodni ljudi. I sad je zaista čudno po kom osnovu mi njih primamo i po kom osnovu mi sad njima na neki način ograničavamo prava, jer oni su, s obzirom da nisu osuđeni, su slobodni građani i tako dalje. Znači, to je jedan veliki problem i ja mislim, kao što su takođe veliki broj evropskih država je učestvovao u onoj aferi letećih zatvora, hoću da kažem da Sjedinjene Američke Države ne žele da krše svoj unutrašnji zakon, da oni poštuju svoje zakonodavstvo unutra, a da nas praktično primoravaju da na jedan tako brutalan način kršimo zakon. Setimo se znači afere sa letećim zatvorima, koje je razotkrio, treba da istaknemo tog čoveka, Dick Marty. Mm-hmm. On je to otvorio i sećam se kad je on izabran za specijalnog izvestioca za Kosovo, ja sam znao, imajući u vidu da sam znao tog čoveka, da će on izreći istinu i njegov izveštaj o trgovinskim organima je možda najteži udarac koji su šiptarski separatisti pretrpeli od svog osnivanja do danas.
Da, kako vidimo, analize pokazuju, naročito Dževada Galijaševića, se radi o izuzetno ljudima koji su sposobni za obuku bombaša samoubica, zatim pripremanje, drugiranje samoubica za žrtvovanje, uverenje da je to u interesu Boga Islama. Zatim imamo činjenicu da je recimo Abdul Rahmad Ahmed prošao naprednu obuku u Al-Kaidi, da je reč o jednom od njihovih vodećih terorista. Čitava analiza s čime, kojim oružjima sve raspolaže, kako se pripremaju operacije samoubistava, kursevi vezani za prikupljanje obaveštenih podataka, brdskog rata, korišćenje artiljerijskog oruđa, poznavanje topografije, orijentacija u prostoru protiv vazdušnih oružja, urbanog ratovanja, postavljanje eksplozivnih i tako dalje naprava, korišćenje otrova, uvežbavanje, falsifikovanje dokumenata, hartije od vrednosti, drugi. Takođe, jedan čovek koji je izuzetno opasan, ratovao je protiv ruske armije u službi bezbednosti i pravo ime mu je ne Muhamadi Davlatov, već Omar Hamzijavić Abdulajev. Dakle, reč je o ljudima koji su prošli obuku Al-Kaide u terorističkim kampovima i prošli specijalne terorističke obuke Al-Kaide za upotrebu eksploziva, otrova i tako dalje, korišćenje cijanida recimo, i da ne nabrajemo dalje. Dakle, pitanje je od izuzetne važnosti za nas, zašto je čovek ovde doveden i kakav je cilj tog njegovog dovođenja. Vremena nam je ostalo malo, a evo da spomenemo samo dva, čini mi se, izuzetno važna, značajna intervjua. Jedan je intervju sa čovekom koji je zapravo, vaš intervju u Geopolitici objavljen sa njim odmah nakon objavljivanja knjige Johna Perkinsa, Ispovest ekonomskog ubice, je izazvao pravu jednu mini informacionu bombu, ja bih rekla, jer je reč o čoveku koji je napisao, nakon 10 godina bavljenja poslom ekonomskog ubice, napisao je knjigu u kojoj je vrlo precizno opisao šta se zapravo radi, a sada se pojavila knjiga Nove ispovesti ekonomskog ubice. Evo samo da kratko čujemo Perkinsa, Johna Perkinsa iz audio intervjua sa njim, a mi ćemo govoriti preko tog razgovora da bi sačuvali ovaj vreme potrebno da objasniš neke stvari. Da, evo gospodine Eriću, kako vi vidite sada pojavljivanje ovog novog izdanja i uopšte šta je Perkins uradio, koliko je pomogao da se otvore oči svetske populacije o tome šta stvari globalizacija predstavlja?
Pa, reč je, ja bih rekao, jednom od najdragocenijih svedoka koji je razotkrio globalizam. Reč je čovjeku koji je pripadao u vrhu tih globalističke nomenklature, koji je zajedno odlazio u te zemlje trećeg sveta, učestvovao u svim tim operacijama koje smo mi i danas svedoci, koji se odvele ranije, i onda je to svoje iskustvo, nakon jednog, ja bih rekao, duhovnog i moralnog preobražaja, on je to svoje iskustvo sabrao i napisao jednu ispovednu knjigu pod naslovom Bio sam plaćen ekonomski ubica. Mi smo s njim radili intervju pre nekih 7-8 godina, to je taj intervju koji je izazvao ogromnu pažnju. Eto, Bogu hvala, mi smo sada ponovo podom njegovog novog izdanja te knjige uradili za novi broj Geopolitike, taj intervju i koji je najavljen na naslovnoj strani. Ukratko, s obzirom da nema puno vremena, ali Perkins znači objašnjava metodologiju funkcionisanja globalnih upravljačkih ekonomskih struktura. Oni se pojavljuju u određenoj zemlji, tamo se bave korupcijom, korupiraju predsjednika vlade ili njegove najbliže saradnike, zatim traže da ta zemlja uzme kredit. Kad ta zemlja uzme kredit, najveći deo tog kredita ne ide narodu ili države, nego ide određenim njihovim firmama i tako dalje. Kad se zemlja zaduži, onda u tom slučaju ne može da vrati novac. U tom slučaju oni kažu, pa dobro, ne možete nam vratiti novac, onda ćete nam dati vašu naftu, daći ćete nam vašu zemlju, daći ćete nam vaše proizvode. Tako se vrši porobljavanje ekonomsko. Ukoliko određene snage u zemlji se i tome suprotstave, da on kaže, tada posle mene dolaze druge ekonomske ubice, to jest oni koji izvode oružanu agresiju na jednu zemlju.
Šakali,
tako je, on o tome govori. I on sam kaže da je jednom prilikom, pošto će nastavak tog intervjua biti u narodnom broju, da je on i neke korumpirao, neke predsjednike koji se tome suprotstavljaju, da im se on njima intimno divio. I on je sam na jedan vrlo hrabar način rekao je nekim svojim slabostima, kaže ljudi najčešće korumpiraju jer su slabi na seks, moć, novac. On kaže ja sam bolovo o sva tri poroka, ali je on to vrlo hrabro izrazio i on je također opet svedok, saradnik Božijinom, svedok istine. I njegovo svedočenje je zaista dragoceno i svim najtoplije preporučujem da prošlite intervju.
Da, evo čujemo kratko glas Johna Perkinsa i zamolila bih vas, pošto imamo još samo jedno, dva, tri minuta najviše, objavili ste transkript izuzetno važnog razgovora između Noama Chomskog i Janusa Varoufakisa, koji je priređen u Njujorškoj javnoj biblioteci. Govori se zapravo o nekim stvarima koje svako treba da pročita i sa njima da se upozna. Čini mi se da je ovo izuzetno važno što je objavljen ovaj transkript. Pa samo prokomentarišite.
Pa vrlo ukratko, znači susret je možda jedno od najvećih svjetskih intelektualaca i Varoufakisa, koji je bio ministar financija u grčkoj vladi. Znači, Varoufakis, da skratimo, kaže ovako, ja sam izbačen iz vlade jer sam odbio da svoju zemlju, Grčku, zadužim sa još 100 milijardi dolara. Ali on je to odbio zato što je znao da taj novac nikad neće otići u Grčku, nego taj novac odlazi sa računa jedne banke na račun druge banke. Znači, suština tog razgovora...
U ovom slučaju Nemački.
U slučaju Nemačke banke. Znači, oni su razgovorili taj mehanizam tih prevara i oni vrlo jasno govore o toj degradaciji tog, kako bi rekao, kapitalizma, jer oni kažu kada treba da se zaradi novac na berzi ili bilo gde, kapitalisti onda zarađuju, uzmeju novac za sebe, kada oni izgube, jednostavno njihovi gubitke ne snose oni, nego to snosi javni sektor, snosi država i tako dalje i tako dalje. I mislim, oni su prosto objasnili taj ekonomski model koji ne samo da je nehuman, on je i sa ekonomskog aspekta degradirajući i vodi ovu civilizaciju ka jednom ekonomskom i moralnom sunovratu.
Evo, Neno, ako možete za 40 sekundi da nam kažete još nešto što je od značaja za ono što se dešava u čudu, kako nam pripremaju ruske železnice.
Evo, s obzirom na činjenicu da ruske železnice sarađuju sa železnicama Srbije, da rade na veoma važnoj rekonstrukciji železničke infrastrukture kod nas, hoću da kažem da one imaju ogromno iskustvo, znanje, tehnologiju, što sam videla na licu mesta, jer upravo oko prvog prstena, odnosno centra Moskve, gradi se jedna železnička pruga u dužini od 54 kilometra, investicija je 72 milijarde rubalja. Znači, šta Rusi rade sad? Oni hoće da tim prstenom u stvari sve putnike koji koriste železnički saobraćaj povežu sa već postojećom železničkom strukturom i naravno moskovskim metrom. I to je jedna fantastična stvar, da ne kažem da to rade perfektno, jer na primjer ako treba da se spustite sa nekog višeg nivoa, dole to se odmah pokriva da putnici koji idu pešice ne pokisnu i tako dalje. Znači, da, velika stvar.
A vaša predivna reportaža o čitavom ovom boravku također može da se pročita u 99. broju Geopolitike koju smo danas predstavili. Zahvaljujemo našim gostima Slobodanu Eriću, glavnom i odgovornom uredniku magazina Geopolitika, i Nevenki Stojčević, novinarki ovog magazina. Božidar Ljubišić je organizator, Ivana Krstanović zadužena za ton. Ja sam Biljana Đorović, želim vam prijatan dan.